Poštovani slušatelji, dobro jutro i dobrodošli u još jednu od emisija Hrvatskog radio programa ovdje u Vancouveru, a danas mi je posebno zadovoljstvo da podijelim vrijeme blagdana nedjelje sa osobom koja je izuzetno poznata u krugovima novinarskim, a to je Marko Jurić, novinar i publicist. Marko, dobro jutro i dobrodošli u Hrvatski radio program Vancouver.
Slatko, lijep pozdrav i vašim slušateljima.
Ja vjerujem da ste čuli gdje se nalazi Vancouver, a vjerujem da i znate da u Vancouveru postoji jedna izuzetno interesantna hrvatska zajednica.
Čuo sam da je taj ogranak Matice Hrvatske, da je tamo i tradicija stranke HSS-a dosta snažna. Evo, to su ovako neki minimalistički podaci koje sam dobio sad ovih par dana kad sam primio poziv da dođem tamo kod vas u Vancouver.
Drago mi je da ste spomenuli te dvije organizacije. Mi imamo također i nekoliko hrvatskih udruga, jednih od najstarijih. Imamo Ujedinjene kanadske Hrvate. Od rata pa ovamo, drugog svjetskog rata, čuvali identitet hrvatskog naroda.
Ali evo da kažem ja jedan zanimljiv detalj o Vancouveru. Jučer sam snimio jedan podcast, odnosno kolegica Anja Franko je snimila podcast sa pjevačem Dragom Biklićem. I sad on je pričao onako biografski o svom životu, gdje je bio, šta je radio, šta je sve proputovao, i kaže da je bilo lijepo u Kanadi, ali da se osobito dobro osjeća u Vancouveru, da je to jedan od rijetkih gradova osim Zagreba gdje bi mogao živjeti. I to ćete čuti u podcastu koji će vjerojatno kroz jedno tjedan dana biti emitiran.
Evo, lijepo, i vi ćete se uvjeriti, dolazite nam otprilike za 2 tjedna u Vancouver, ostajete nekoliko dana i družit ćete se s nama, pokušat ćemo vas upoznati sa svim tim ljepotama, a ja sam pripremajući se za ovaj razgovor i naravno komunicirao sa organizatorom Društvom prijatelja Matice koji su vaši domaćini ovdje. Želja mi je bila da vas i upoznamo sa Whistlerom 2010. godine kada je bila olimpijada ovdje u Vancouveru, i ako uspijemo da vas i odvedemo na Whistler i da imate priliku da se upoznate s Whistlerom.
Ajde, bit će mi drago.
I nama će biti posebno drago, jer želja nam je kada nam gosti dođu iz domovine da ipak ne upoznaju stolove i pršut i vino, nego ipak da upoznaju i okolinu. Je li tako? Marko, kada bih vas pitao da li bi mijenjali svoje uvjerenje u kojem živite i svoje zanimanje nakon jednog određenog u životu vremena provedenoga u onome što radite?
Pa vidite, taj novinarski posao je jedna posebna profesija, zato jer to nije ono da vi sad radite 8 sati pa dođete doma i onda sve ostavite iza sebe. Ili recimo da ono kad završite posao, recimo nekakav ste građevinar, zidar ili šta znam nešto, pa kad završite posao onda se okrenete iza sebe i vidite zid je sad veći 3 metra nego što je bio kad ste došli ujutro, recimo. Ne, no, ja sam ovako jedno beskonačno kopanje, zapravo to je više onako način življenja, nema to se da radite, naravno, osim ako se ne nađete u nekim redakcijskim kolotečinama. Stjecajem okolnosti, ja nisam uspio nakon 2000. ostati u novinarstvu, jer su me najprije iz Večernjeg izbacio, onda kasnije sam dobio te određene političke stigme koje su me namogućile da se zaposlim u velikim redakcijama, i eto tako, morao sam onako malo spojiti poduzetničke neke inicijative i pokretati neke projekte samostalno i pokušati za njih pronaći poziciju na tržištu. Ne? A mislim, novinarstvo je ono, više puta sam pokušao pobjeći iz tog novinarstva, jer zbilja je to onako jedan sizifovski posao, pogotovo kada se bavite ovakvim temama, pitanja istine, pravde, nekih nacionalnih tema, povijesti i tako dalje, gdje zapravo morate i stalno iz početka ljudima dokazati neke stvari koje su vama, kako bih rekao, očite. Znači, ja sad, budući sam ja u tome 15 sati dnevno, onda je meni to prilično jasno. Međutim, kad dođe čovjek koji se takvim temama pozabavi jednom tjedno u nekakvih 10-15 minuta, a u međuvremenu ga bombardiraju ostali mediji sa sasvim suprotnim informacijama, on ostane šokiran. Njemu je teško prihvatiti nešto što mi govorimo, ja i još nekoliko kolega u Hrvatskoj koji na ovakav sličan način razotkrivaju ovu našu hrvatsku političku stvarnost, zapravo nađe se šokiran. I onda on to onako stvara jedan osjećaj, rekao bih, nečeg pomalo, nije baš očaj, ali onda dođe on da bi ne radi svega toga otiš otišli negdje su drugo radili. Međutim, koliko god puta sam pokušao išći tamo nekakve produkcijske vode ili neke trgovačke i tako dalje, ali svaki puta se dogodi nešto što mi ponovo vrati na ovaj kolosijek. Tako da sam tu gdje jesam i sad više ne kanim odabio izlaziti iz ovog posla, nego eto, raditi. Pa mislim, postoji jedno zadovoljstvo koje čovjek može doživjeti kad radi ovaj posao, to je upravo taj jedan osjećaj da činite dobru stvar, evo recimo možda onako najbanalnije da to kažem. Ne?
Znate, mnogi mijenjaju uvjerenja, mnogi mijenjaju mišljenja. Ali ima ona jedna da kaže Bog i budale se ne mijenjaju. Sad, nismo Bog, ali ne smatram sebe budalom zato što vjerujem da jednoga dana da bi trebalo prekopati Jasenovac. Idemo krenuti od Jasenovca. Zašto je to?
Pa dobro, to sigurno ne mislim. Dakle, cijela priča o Jasenovcu se temelji na jednoj, gotovo bi mogli reći na fikciji. Dakle, ne postoje materijalni dokazi za to što se tamo, za to što se govori da se tamo dogodilo. Prije svega, a pogotovo sad u zadnje vrijeme, otkad je ova udruga Trostruki logor Jasenovac sa ljudima Pilićem, Matković, Razum, Vukić i tako dalje, ljudi su onako prionuli u arhive koji su tu u Zagrebu ili u Sisku ili u nekim ovim okolnim mjestima oko Jasenovca, ne? Jednostavno su ono kopajući te arhive počeli dolaziti do dokumenata temeljem kojih su počeli rekonstruirati to što se događa u Jasenovcu. I sve to skupa kad se zbroji i kada se recimo to usporedi sa onim nekim podacima koje su Republičke komisije tamo 64. i 82. čini mi se to do kojih su oni došli kad su radili sondažu terena, kada su krenuli neka iskopavanja. Brojke su bile poražavajuće u odnosu na ono što je jugoslavenska historiografija, zapravo ta jugoslavenska historiografska mitologija, bolje reći, govorile, a to su bile brojke, ne znam, 305 sa 800 tisuća ubijenih ljudi, jer oni su došli do nekakve brojke koje se kretalo 1000, 2000, 3000, takve neke procjene ljudi koji su stradali u tih 4 godine na prostoru Jasenovačkog logora. Mi nemamo taj ključni detalj u slučaju Jasenovca.
Kolika je javna potpora vašem radu pri ovoj temi? Jer zašto je ova tema izuzetno interesantna? Jer skinuti stigmu neke krivice.
Kad ne bi vjerovao da u nekakve neke temelje vrijednosti pobjede dobra, vjerojatno se ne bi bavio ovakvim poslom. Dakle, naravno da vjerujem da će jednog dana to sve doći na svoje, sad kada i pod kojom cijenom, to je drugo pitanje, ali mislim da u konačnici je zajamčen uspjeh ove ovakve jedne inicijative koju radim ja i još tu nekolicina kolega koji su uslijedcem ovakvi ili onakvi okolnosti ostali na ovoj poziciji. Ne? Pa tako recimo u slučaju to što ste Vlatko Vukarić spomenuli, ne, dakle ona je tu onako jedna vrlo skromna znanstvenica je krenula istraživati, dakle samo ono što ona može obuhvatiti, ona živi u Sisku, pa je krenula istražiti taj dio priče o toj djeci iz raznih bjegova, pa tako i Kozaračko, koji su prošli i kroz Sisak, ne, dakle govori se tamo o nekakvom logoru u Sisku, nekakvi, ne znam, 10 tisuća, pa likvidirani, ubijeni, časni sestre su ih bacali u zid, dakle takve neke grozne, bolesne, priče se tu plasiraju, mislim, šta znam, ta neka srpska ili jugoslavenska historiografija, kad se kao da se lopatama nabacuje sa tim klevetama na račun hrvatskog naroda, sve sa ciljem kako bi taj hrvatski narod na neki način lobotomizirala i ugušila svaki pokušaj nekakvog slobodnog razmišljanja o nečemu, kao što je recimo i ta priča o toj djeci iz Drugog svjetskog rata.
Marko, jedno pitanje koje sigurno će biti obuhvaćeno i u dijelu vašeg predavanja mediji u Hrvatskoj. O kakvom se tu oružju radi? Koja je tu jugoslavenština u svemu tome?
Mediji u Hrvatskoj, da. Vidite, onaj Klaušević je rekao da politika nastavak rata, ali drugim sredstvima. Ne? I sad ono što su nosači aviona ili flote, znate, u nekakvim ratnim situacijama, to su mediji ili medijske platforme, pogotovo medijski konzorciji u miru. Ne? Tako mi u Hrvatskoj imamo situaciju da je glavno oružje tih nekakvih kloniranih jugoslavenskih kolonizatora, upravo, pa recimo mogu vjerojatno reći od bez da pretjerem 95% medija u Hrvatskoj. I onda imate situaciju da je danas u hrvatskim medijima kao dominantna vijest neistina.
Ljudi koji su na vlasti, ljudi koji nisu na vlasti, ljudi koji su državotvorni i koji su sluganski. Što reći o tome?
Koji su državotvorni i koji su sluge. Pa kod nas su na vlasti ljudi sluganskog mentaliteta. Jer kako je eto hrvatska povijest različitih kolonizatora koji su ovim prostorom vladali sve do prije 30 godina kad smo konačno uspjeli stvoriti tu svoju državu. Dakle, nekako se u hrvatskom mentalitetu očito ukorijenio taj naraštaj, to je jedan dio hrvatskog naroda. Znate, kako su se mijenjali režimi na ovim prostorima, on je tako mijenjao svoje ideološke koncepcije, prilagođavao ih onom novom režimu koji bi došao i svom novom formiranju stavljao se na raspolaganje tom novom režimu. Ne? Sa tih pozicija, on da bi bio dobar za novog gazu, on je morao biti okrutan prema svojima. Ne? Znači, to vrijeme koje dolazi pred nama pokazati. Ne? Koje onako prolazi ispod radara kod ovih glavnih medija. Ne?
To sam htio da podijelim zajedno s vama. Bez nekoga posebnoga, bez posebne namjere da ga reklamiramo. Projekt Velebit na kojem ste sada, radite na tome, koliko je projekt Velebit, koliko djeluje na gledatelje, s obzirom da je to više edukativni program za mene nego nešto drugo.
Pa dobro, projekt Velebit je onako ideja jedna koja je na više kontinenta sastala, povezali se neki ljudi, pa je to krenulo tako, idemo početi raditi nešto što ima neki sadržaj, da se ne bavimo samo političkim marketingom, kako bi rekao, navijanje za ovim. Onda nego idemo baš ono probati analizirati onako kako mislimo da nešto jest. Ali ono što je činjenica, to je da cijela priča onako polagano raste. Evo mi sad imamo i jedno solidno čitateljstvo tamo na toj web stranici, tu su onako određeni krugovi ljudi okupljaju, pa se tu priča, dogovara, pa se neke tribine planiraju, pa evo taj podcast, njemu redovito imamo rast tih, ne znam, pretplatnika, pa i samim time se povećava gledanost, sad smo već onako evo sad sam recimo na podcastu Velebit gledani nego što sam bio na Zvijezdan televiziji. Ne? Znači, nadišli smo razinu te neke lokalne televizije. Ne? Pa to je onako više možda jedan, rekao bih, političko-elitistički sadržaj. On nema neku komercijalnu širinu, on sigurno neće nikad dosegnuti neke velike brojeve, ali nas slušaju, čitaju i gledaju ono kak se veli oni koji to trebaju činiti, onako da. Malo relevantnije. Relevantni dijelovi i državnog sustava, ali mislim i ljudi koji se malo više razumiju u zbivanju Hrvatskoj, koji malo više prate politiku i koje to malo više zanima iz ovog i onog razloga, angažmana, aktivizma ili možda čak elemenata suradnje.
Marko, rođeni ste 63. oženjen, otac četvoro djece. Izašli ste iz ovog hrvatskog prosjeka jedno dijete i možda drugo.
Jesam i to jako lijepo, to mi je jedna ono. To preporučam svakome tko nije neka pokuša.
Evo, poštovani slušatelji, nakon ovako izuzetno ležernog razgovora i želje da ipak upoznate Marka Jurića na jedan malo drugačiji način, čovjeka koji nije izuzetno ni agresivan u svome razgovoru. Vidite kako on to fino lagano s nama priča, nije povisio ni jednom ton i čak se nije ni jednom zbunio. Marko, profesionalnost ipak, što vas najviše naljuti, evo na kraju našeg razgovora, što vas najviše naljuti i nasekira?
Zbog čestoća me znade na ljudi. Znate, ljudi znaju biti ono zajedljivi, pa on znaju zamjerati nešto, a da nisu uopće upućeni u sam sadržaj nečega, ne? Pa onda donose onako paušalne ocjene. Pa kad im prvo u početku pokušavate onako dobronamjerno ga informirati da to nije baš tako jer ne zna sve detalje, pa onda vidi bilo je to i to i tako, ne, ono mu sad sve to skiciraš, a on i dalje tjera po svom. Kaže, ajde, brate, mi onda idem na svojim putem. i cijele svoje pjesme dalje.
Evo, poštovani slušatelji, došli smo i do kraja našeg ugodnog razgovora. 15 minuta brzo prođe, a moglo bi toga dosta. Marko Jurić, poštovani slušatelji, u Vancouver dolazi na tjedan Hrvatske knjige. Društvo prijatelja Matice je domaćin. Taj tjedan je izuzetno bogat. Evo, krenut ćemo, imamo jednu prekrasnu zabavu. Hrvatska seljačka stranka, znači, organizira jedan prekrasan koncert. Nakon toga u nedjelju se otvara tjedan Hrvatske knjige u 7 sati u Hrvatskom kulturnom centru. Pa evo, naši gosti iz domovine će imati priliku da čuje što nas muči, što nas smeta u ovom jednom određenom vremenskom razdoblju o kojem ćemo pričati. Znači, tjedan Hrvatske knjige se otvara u nedjelju navečer u 7 sati. Imat ćemo tri teme, tri predavanja: mediji u Hrvatskoj, povijest Hrvatske i političke podjele. To bi bilo to. Marko, u moje osobno ime, u ime slušatelja Hrvatskog radio programa, ja vam želim osobno sretan put. Dolazite u Vancouver, Calgary i Toronto, je li tako?
Tako je, da.
Imat ćemo priliku, evo, da se družimo, da zajednički podijelimo različitosti i da vjerovatno obogatimo svoje znanje. Marko, mir i svako dobro, i još jednom hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala pozivu, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Doviđenja.